Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Iraku nis ofensiven për rimarrjen e qytetit Tikrit nga militantët e shtetit islamik. Kerry takon Lavrovin, kriza në Ukrainë dhe vrasja Njemcovit në agjend të bisedimeve. Në Kosovë, komuniteti i biznesit nuk po arrin të ndihmoj prodhuesit vendor, thonë ekspertët. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencia Kosovare kundër korrupsionit ka njoftuar se sot ka filluar zyrtarisht procesi deklarimit të rregullt të pasurisë së zyrtarëve të lartë publik. Sipas ligjit, deklarimi i pasurisë fillon nga data 1 mars dhe përfundon më 31 mars. Zyrtarët e lartë publik që kanë deklaruar pasurinë me marrjen e detyrës nga 1 janari i këtij viti e deri më tani nuk janë të obliguar të paraqesin edhe deklarimin e rregullt të vjetor, thuhet në njoftim. Forcat e qeverisë irakiane kanë nisur një operacion të shkallës së gjerë për rimarrjen e qytetit të Tikritit nga militantët e shtetit islamik. Televizioni shtetror i Irakut ka raportuar se forcat ushtarake janë duke sulmuar caqet e shtetit islamik në Tikrit, vendlindjen e ish diktatorit Saddam Hussein. Thuhet se trupat janë duke u mbështetur nga luftëtarë shiit dhe sunit, si dhe nga sulma ajrore të avionëve irakian. Militantët raportohet se janë zhvendosur nga disa zona jashtë qytetit. Shteti islamik ka marrë kontrollin e Tikritit qysh verën e kaluar. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka atakuar ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov. Takimi në Gjenevë është zhvilluar në kohën e tensioneve për vrasjen e kritikut të Kremlinit Boris Nemtsov dhe konfliktin në lindje të Ukrainës. Pas takimit, Kerry ka shkruar në Twitter se ai dhe Lavrov kanë pasur diskutime të sinqerta për Ukrainën, Sirinë dhe programin bërthamor të Iranit. Të dielën, Kerry ka bërë thirrje për hetime të plota, transparente dhe të vërteta të vrasjes së Nemtsovit. Në një tjetër zhvillim, Kombet të Bashkuara kanë bërë të ditur sot se mbi 6000 njerëz janë vrarë në konfliktin në lindje të Ukrainës, prej se ka shpërthyer në prill të vitit 2014. Korea e Veriut ka hedhur dy raketa me rreze të shkurtër në bregun e saj lindor vetëm pak orë para se të nisnin stërvitjet e përvitshme ushtarake midis Koreas së Jugut dhe Shteteve të Bashkuara. Zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes Jug-Koreane Kim Min-seok ka thënë se veprimi i Koreas Veriore konsiderohet si provokim. Pyongyang-i ka thënë më herët se stërvitjet ushtarake të Jugut dhe SHBAZ janë përgatitje për luftë. Një zëdhënës i ushtrisë veri-koreane ka thënë se Washingtoni dhe Seuli duhet të trajtohen vetëm me sulme të pamëshirshme. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pjesën tematike. Komuniteti i biznesit në Kosovë nuk po arrin të ndihmoj prodhuesit vendor. Ekspert të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të kompanive prodhuese thonë se këto shoqata ekonomike, të cilat janë të thirrura për të mbrojtur prodhuesit e Kosovës, nuk po e bëjnë një gjë të tillë. Alianca Kosovare e Biznesit në anën tjetër këmbgul se është e përkushtuar në këtë drejtim. Kronike Luljeta Krasniqi.
Shoqatat ekonomike në Kosovë po kritikohen nga ekspertët e çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të kompanive se nuk po mbrojnë interesat aq sa duhet të bizneseve prodhuese. Deri më tani këto shoqata ekonomike në Kosovë nuk kanë arritur që të shtyjnë autoritetet e Kosovës që të miratojnë pako fiskale, të cilat do të ishin në favor të prodhuesve dhe jo tregtarëve. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se është mjaft shqetësuese fakti kur shoqatat ekonomike më shumë ngrejnë zërin për mbrojtjen e interesave të bizneseve tregtare sesa ato prodhuese.
Fatkeqësisht sektori më i zhvilluar në Kosovë është sektori tregtisë dhe jo siç do duhet të jetë ai prodhimtarisë, dhe kjo po reflektohet edhe tek përfaqësuesit e komunitetit biznesit dhe anëtarët të cilët ata i kanë, cilët kryesisht janë kompani rektore të fuqishme, të cilat në fakt edhe mbrojnë interesat e tyre më tepër se sa kompanitë prodhuese.
Një fatkeqësi tjetër sipas Gashit është se përfaqësuesit e biznesit kanë qenë më të afërt me politikën sesa kanë qenë të afërt me kompanitë prodhuese. gjë që si shtekson Gashi ka dëmtuar interesat e këtyre të fundit. Kompania Frutex nga Suareka është njëra ndër kompanitë më të mëdha për prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjetike. Kjo kompani ka të punësuar mbi 60 punëtor. Pronari i saj, Shaqir Palushi, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk është i kënaqur me punën e shoqatave ekonomike.
Mendoj që numri i madh i këtyre odave dhe shoqatave mjaftueshëm nuk e justifikon punën e tyre. Mirë, po gjithashtu edhe ne si prodhues nuk jemi shumë unik në qasit të këtyre problemeve. Shpesh herë din të adresojnë këto probleme, po jo në kontinuitet vazhdojnë deri në zgjedhjen e këtyre problemeve dhe kjo mendoj që nuk mund të them që jemi shumë të kënaqur me këto shoqata dhe me këto që përfaqësojnë në biznesin në Kosovë dhe në veçantë prodhuesin në Kosovë.
Palushi tregon se shoqatat më shumë kanë folur për problemet e prodhuesve sesa që kanë arritur të zgjidhin ato. Në Kosovë veprojnë disa shoqata ekonomike që për mision kanë mbrojtjen e bizneseve. Oda ekonomike Kosovës, ajo amerikane, Oda gjermane, Oda tregtare turke dhe Alianca Kosovare e Biznesit janë disa nga shoqatat ekonomike që veprojnë në Kosovë. Kryetari i Aliancës Kosovare të Biznesit, Agim Shaini, nuk pajtohet me atë se ata mbrojnë më shumë bizneset tregtare se sa ato prodhuese. Ai kujton se si shoqatë ekonomike vazhdimisht kanë mbrojtur interesat e prodhuesve.
Kryesisht dhe gjatë gjithë viteve që nga ekziston Alianca, e këndej, asnjë aktivitet nuk e ka pasur që promovon ndonjë provim të huaj ndo një kompani trektore për posë kompani prodhuese vendore.
Si do qoftë ekspertët e ekonomisë dhe përfaqësues të kompanive prodhuese, thonë se kjo mos mbrojtje e dur nga shoqatat ekonomike, paraqet një hendikep për prodhimin vendor, pasi që si shton ata, zëri tyre nuk po dëgjohet nga qeveria apo nga organet vendimarse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova është një shtet që nuk ofron mundësi të mira për të ardhmen, thonë disa të rinj të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë. Ankesa kryesore të tyre janë mundësitë e vogla për punësim. Anketën e vazhdime ka realizuar Arton Konushevci.
Në rubrikën e përjavshme Vox, të rinjet vazhdojnë të flasin për problemet me të cilat përballen çdo ditë. Ata thonë se Kosova vazhdon të jetë një vend i cili nuk po ofron mundësi për të rinjt. Blerta Binaku, studente e Fakultetit Filologjik në Prishtinë, thotë se ajo por edhe shumë të rinj po përballen me problemin e mungesës së vendeve të punës. Ajo tregon se shumë të rinj që kanë përfunduar studimet janë të papunë.
Kosova, siç po shihet, nuk është vend i të rive për mundësi, prandaj edhe po kemi probleme të shumta, si në shkollim, po ashtu edhe në punësim. Pra, mendoj që është koha e fundit që institucionet apo shteti të bëjë diçka për gjeneratat e ardhshme.